Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι.
Τώρα, θέλω να ξεκινήσω φυσικά από το θέμα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, από την εξώδιο ακολουθία του τέος Βασιλιά. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι υπαναχωρήσατε, κύριε Υπουργέ, στην αρχική σας θέση και με αφορμή την παρουσία γαλάζιων στελεχών στην κηδεία ότι φλερτάρετε λίγο και με αυτό το κομμάτι. Και θέλω την απάντησή σας.
Δεν καταλαβαίνω την έννοια φλερτάρω με αυτό το κομμάτι. Με την έννοια του ότι το θέμα έχει λυθεί. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να συζητάμε ότι πολιτικά είναι σε εκκρεμότητα. Τώρα το ότι κάποια στελέχη αποφασίσανε να βρεθούν εκεί και να πατήσουν φόρο τιμής, νομίζω ότι αποτελεί προσωπική τους απόφαση.
Και όχι όποια στελέχη, είναι για παράδειγμα ο πρώην πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς.
Να.
Πράγμα που εξέπληξε, γιατί ποτέ ο κύριος Σαμαράς δεν είχε αναφερθεί σε αυτά τα θέματα, ούτε κάνει λίγο εντύπωση το ότι πήγε σήμερα.
Να σας πω την αλήθεια, ναι, εντυπωσιάζομαι για τους όψιμους φιλοβασιλικούς.
Λοιπόν, σοβαρό αυτό που λέτε, το κρατάω και πάω παρακάτω. Στην κύριο Φλόρο, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ την ανανέωση της θητείας του. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παρακολουθούνταν από την ΕΕ, άρα είναι εκβιαζόμενος. Κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει διαψεύσει αυτή την παρακολούθηση. Και σας ρωτώ, δεν είναι τεράστιο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ, όταν μιλάμε για τον αρχηγό ΓΕΘΑ σε τέτοια περίοδο καθημερινής έντασης με την Τουρκία?
Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω την κριτική ότι μπορεί ο Έλληνας ΓΕΘΑ να είναι εκβιαζόμενος από την ελληνική κυβέρνηση.
Ή από όποιον τον άκουγε.
Γιατί... Το βρίσκω εξωφρενικό.
Δεν ξέρουμε.
Νομίζω ότι το δεύτερο που θέλω να σας πω σε σχέση με τον κύριο Φλόρο και την προσωπικότητά του, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος με τη στάση του έχει στο πρόσωπο του οποίου βλέπει ο Έλληνας πολίτης έναν αξιωματικό, έναν Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος με σθένος, με εργατικότητα, με παρησία αντιμετωπίζει στο ύψος των περιστάσεων την τουρκική προκλητικότητα και το κάνει καθημερινά. Τρίτον, να σας πω ότι επί της αρχηγίας του οι ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν γίνεται όπως μας είχαν συνηθίσει τα παλιά μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν γίνεται δηλαδή επιλογή εταιριών οι οποίες θα προμηθεύσουν τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά γίνονται μέσα στα πλαίσια στρατηγικών διακρατικών συμφωνιών. Και ο κύριος Φλόρος είναι ένας από τους συντελεστές αυτής της μεγάλης διαφοράς και μεγάλης επιτυχίας. Γιατί σήμερα παίρνουμε τις Μπελαρά, τις παίρνουμε από το γαλλικό ναυτικό. Αυτός είναι αυτός που έχει παραγγείλει τις Μπελαρά και για λογαριασμό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Αν παίρνουμε τα Ραφάλ, τα παίρνουμε από τη γαλλική πολεμική αεροπορία. Δεν τα παίρνουμε από την εταιρεία Ντασό, όπως μας είχα συνηθίσει στο παρελθόν.
Εννοείται ότι είναι G2G, είναι διακρατικές αυτές οι συμφωνίες, δεν υπάρχουν μεσάζοντες.
Έχουμε δει λοιπόν ότι στο παρελθόν δεν είναι μόνο θέμα μεσαζόντων, είναι πολλά θέματα που άπτονται αυτών των εξοπλιστικών συστημάτων. Έχουμε δει στο παρελθόν δύο υπουργούς άμυνας να έχουν κατηγορηθεί, να έχουν πάει στη φυλακή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ούτω καθεξής. Τον κύριο Τσοχατζόπουλο, τον κύριο Παπαντονίου. Λοιπόν, σε πολύ έτσι δύσκολες συμφωνίες τις οποίες κάνανε, οι οποίες δεν φέρανε αντίστοιχα ωφέλη στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Φλόρος είναι από αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος υλοποιεί ένα πάρα πολύ σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και το πραγματοποιεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στα θέματα της διαφάνειας. Άρα είναι ένας Έλληνας αξιωματικός ο οποίος νομίζω ότι αυτοδίκαια κερδίζει την παράταση της θητείας του στο συνταγματικό όριο του τέταρτου χρόνου μετά την απόφαση του ΚΙΣΕΑ και είναι πραγματικά μια απόφαση την οποία θα πρέπει να αγκαλιάζει σύσσωμος ο ελληνικός λαός και βέβαια και οι πολιτικές δυνάμεις.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, επανέρχεται με ένταση η πρόταση του Biden, τουλάχιστον όπως το διαβάσαμε στην Wall Street Journal, για πώληση F-16 στην Τουρκία και μάλιστα για ένα μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών και για πώληση σε εμάς των F-35. Γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση επαναφέρει αυτό το ζήτημα παρά τις αντιδράσεις του Κογκρέσου? Θεωρεί τόσο κρίσιμο σύμμαχό της την Τουρκία?
Η Δύση συνολικά, και αναφέρομαι στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει καταλήξει τελικά τι είναι η Τουρκία. Αν είναι σύμμαχος, αν είναι αντίπαλος, αν είναι εμπαθοτερίζων, και προσπαθεί μέσα από κινήσεις ισορροπίας να διατηρήσει μία σχέση με την Τουρκία η οποία μπορεί να την πάει στην επόμενη φάση. Αυτό το στρατηγικό δίλημα, το οποίο δεν έχει λυθεί σε όλες τα κορυφαία κλιμάκια της Δυτικής Συμμαχίας, έρχεται σήμερα ο πρόεδρος Biden με κάποιο τρόπο να αυλύνει τις εντυπώσεις και να πει: εντάξει, η Τουρκία δεν είναι τόσο μακριά μας, μπορεί να είναι λίγο κοντά μας. Μην ξεχνάτε, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τουρκία συμμετείχε στο πρόγραμμα
F-35.
Των F-35. Η Ελλάδα δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Και υπήρχε μπροστά μας το ενδεχόμενο η Τουρκία να υπερεξοπλιστεί στο επίπεδο της αεροπορίας, ανατρέποντας την οποιαδήποτε ισορροπία τρόμου μπορεί να υπάρχει στο Αιγαίο. Σήμερα, με τη στάση την οποία έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η οποία κατακρίθηκε ότι είμαστε δεδομένος σύμμαχος, ότι μπήκαμε από την αρχή στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως θεωρούμε, στο θέμα της Ουκρανίας, με όλες αυτές τις κινήσεις, με την αμυντική συμφωνία που κάναμε με τις ΗΠΑ, την οποία καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, σήμερα η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα F-35 και η Τουρκία προσπαθεί να μπει στο πρόγραμμα των F-16.
Τώρα, παρά την αντίδραση στο Κογκρέσο...
Να πω και κάτι ακόμα. Επειδή το ελληνικό λόμπι, και βεβαίως ο Μπομπ Μενέντες, που αμφισβητεί την Τουρκία ως ένα σταθερό και πιστό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό αμφισβητεί ο Μενέντες και όσοι τον ακούνε.
Ναι, λέει ότι δεν είναι ούτε κρίσιμο ούτε χρήσιμο.
Ότι δεν είναι πιστός, ότι είναι δεδομένος.
Ούτε κρίσιμο ούτε χρήσιμο.
Είναι πιστός, ότι δεν είναι δεδομένος. Λέω τις φράσεις, οι οποίες πολλές φορές ακούγονται ως ψόγος για την ελληνική πλευρά. Τα λέω για να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί και η άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε σχέση με αυτές τις σχέσεις. Λέει ότι για να μπορέσω να περάσω την συμφωνία, λέει ο κ. Biden, για να μπορέσω να περάσω την πώληση F-16 στην Τουρκία, θα κάνω ένα γκρουπάζ, κάνω ένα πακετάκι και λέω F-16 στην Τουρκία και F-35 στην Ελλάδα. Αν πηγαίναμε στο Κογκρέσο σήμερα και λέγαμε από τη μία πλευρά υπάρχει το πρόγραμμα των F-16 στην Τουρκία, πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε.
Εννοείται ότι αν απορριφθούν τα F-16 θα απορριφθούν και τα F-35, άρα μας μπλοκάρουν λίγο σε αυτό. Τι εννοείται?
Έτσι όπως το κάνει ο πρόεδρος Biden, ουσιαστικά λέει χρησιμοποιεί την αξιοπιστία της Ελλάδος ως σταθερού πιστού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα έπαιρνε με συντριπτική πλειοψηφία, αντίθετο από μόνο το θέμα της παροχής των F-35 στην Ελλάδα, την απόφαση στο Κογκρέσο. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα υπερψηφιζόταν σχεδόν από το σύνολο των γερουσιαστών αυτή η απόφαση, και βάζει δίπλα την Τουρκία ώστε να πει ότι, ξέρετε, κάνω μία κίνηση ξαναβάζοντας το παλιό γκρουπάζ Ελλάδα-Τουρκία.
Τώρα, πρακτικά,
στα πλαίσια,
κύριε Υπουργέ,
του ΝΑΤΟ.
Αν ο Biden θέλει, αλλά το Κογκρέσο αρνηθεί, μπορεί με κάποιο τρόπο να τους δώσει τα F-16?
Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε όλες τις λεπτομέρειες για το decision making process των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ΗΠΑ. Είναι σίγουρο όμως ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι τα περιθώρια του δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, θα είναι πολύ μικρότερα και ενδεχομένως χωρίς έτσι μεγάλο βάθος. Δηλαδή θα μπορούσε να παραχωρήσει, νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει κάποια σε αντικατάσταση παλαιότερων, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να εγκρίνει ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
Αυτά τα 40 καινούργια που λέει.
Που έχει διάρκεια και τα λοιπά.
Τώρα,
φαντάζομαι έχει κάποια περιθώρια ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παρέχει εξοπλισμό σε κάποια χώρα.
Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για τη Λιβύη, γιατί πραγματικά έχω μπερδευτεί. Ο Υπουργός Πετρελαίου είπε πριν από λίγες μέρες να τα βρούμε, να συνυπογράψουμε ΑΟΣ με Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο. Είναι ο ίδιος που συνυπέγραψε το μνημόνιο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Λιβύη με την Τουρκία. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι μια πίεση αμερικανική ενδεχομένως, γιατί ζητάνε και τη βοήθεια των Αμερικανών για αυτά στους υδρογονάνθρακες στη Λιβύη. Είναι μια αλλαγή στάσης? Εμείς πώς το αξιολογούμε αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι μεταβατική, δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει σοβαρές αποφάσεις διακρατικού χαρακτήρα. Αυτή είναι μια θέση την οποία εκφράζουμε, έστω και αν έχει προχωρήσει τη σύναψη διαφόρων συμφωνιών, όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με άλλες χώρες. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδος, η αντίδραση η οποία υπάρχει και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση και με το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αλλά και το συνεπακόλουθο συνυποσχετικό για τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, που θα ανακαλυφθούν στην περιοχή του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου, δημιουργείται ένας κίνδυνος για τη λιβική πλευρά. Και με την κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας, να περιοριστούν οι δυνατότητες σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Αυτό νομίζω ότι αντιλήφθησαν οι Λίβοι και προσπαθούν να δούνε με ποια μέθοδο και ποια φόρμουλα θα ανακρούσουν πριν να προς την προηγούμενη τους απόφαση. Σήμερα βγήκε μία απόφαση από το δικαστήριο της Βεγγάζης, το οποίο απαιτεί από την λιβική κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της συμφωνίας για τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων με την Τουρκία. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει. Άρα υπάρχει μια συνολική πίεση και μέσα στο λιβικό κράτος για αυτή την
κύριε Βαρβιτσιώτη, μας συμφέρει να πάμε μαζί με την Τουρκία σε εκλογές, δηλαδή 14-14, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό το σενάριο που συμπίπτουν οι κάλπες μας, εμάς αυτό μας συμφέρει ή μας δυσκολεύει, γιατί ο Ερντογάν ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει παραμονές εκλογών, ακόμα και σε επίπεδο ρητορικής έντασης, δεν λέω κάτι περισσότερο?
Κοιτάξτε, έχουμε την ατυχία να συμπίπτουν απολύτως οι εκλογικοί μας κύκλοι. Αυτή είναι μια ατυχία.
Αυτό λέω, το χαρακτηρίζεται ατυχία. Okay, οπότε καταλαβαίνουμε από εκεί και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
Ευχαριστώ
θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Καλό σας μεσημέρι.